Viața unui credincios nu este scutită de suferință. Și nu spun ceva nou și nu spun ceva nemai auzit, ci este un lucru absolut cunoscut de toți. Viața unui om credincios nu este scutită de suferință. Știu că în ultimii ani, ultimii 20 de ani, a fost la modă și probabil mai este încă curentul acesta numit Evanghelia Prosperității, în care acești oameni spun că dacă ești credincios, nu ai voie să suferi, n-ai voie să duci lipsă, n-ai voie să fii bolnav, n-ai voie să fii întristat, ci dacă se întâmplă astfel de lucruri, nu ești în regulă cu Dumnezeu, că Dumnezeu dorește să-ți meargă bine, să ai casa cea mai frumoasă, să ai câinele cel mai frumos, să ai nevasta cea mai nu știu cum, să ai bărbatul cel mai nu știu cum și slujba cea mai nu știu cum. Și din cauza aceasta, mulți oameni sinceri s-au simțit frustrați pentru că, cercetându-și viața lor și văzând ce se întâmplă în viețile lor, s-au socotit nevrednici și au spus, Doamne, noi suntem așa de păcătoși, de-aia nouă ni se întâmplă necazuri și suferințe. Vreau să vă spun că acest curent este în declin. Unii oameni l-au proclamat, l-au spus, acest curent este în declin pentru că oamenii și-au dat seama că nu este o realitate. Viața de credință nu însemnează scutirea, un cec în alb în care e scutit de suferință. Că dacă ne aducem aminte de Hristos, el a avut parte de suferință, dacă ne aducem aminte de apostoli, dacă ne aducem aminte de învățăturile lor, ei spuneau așa și învățau pe alții că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Aș vrea să rămânem tot la psalmul 3, un psalm al lui David, și aș vrea în această seară, în câteva cuvinte, să învățăm câteva lucruri de la acest om al lui Dumnezeu care a trecut prin situații grele. Și să vedem cum s-a raportat el în zilele acelea și în momentele acelea. Nu vreau să intru pe linia aceasta motivele de ce vine suferința, de ce vine necazul, problemele și strâmtorările în viața noastră. Pot să fie mai multe cazuri, pot să fie motive ca urmare a propriilor greșeli, facem alegeri greșite, facem lucruri greșite și ni se întâmplă suferință și necazuri. Poate să fie încercări din partea lui Dumnezeu, ca și în cazul lui Iov, care n-a făcut lucruri rele, dar a fost încercat din partea lui Dumnezeu. Poate să fie necazuri din pricina lui Dumnezeu, datorită faptului că ești credincios. Așa cum spuneam de dimineață, unii oameni au primit cu bucurie răpirea averilor lor, nu pentru că au făcut ilicit, nu pentru că au dat declarații fiscale false, și datorită faptului că erau credincioși, au fost scoși în stradă cu hainele de pe ei și le s-au confiscat proprietățile. Asta e din pricina lui Hristos. Sau pot să fie suferințe din cauza atacurilor diavolului. Pot să fie. Problema este cum ne raportăm atunci în suferință și în necazuri. Păi și pot să fie mai multe reacții. Cei mai mulți oameni îl scot ca și țap ispășitor pe Dumnezeu. Mulți oameni îl scot ca și țapi spășitor pe Dumnezeu. Chiar oameni credincioși, când li se întâmplă ceva, imediat se gândesc, Doamne, de ce ai îngăduit asta? Doamne, unde ai fost? Vă aduceți aminte de acea familie iubită de Domnul Iisus Hristos, de trei frați, două fete și un băiat, care au trimis într-o zi vorbă Domnului. Doamne, acela pe care îl iubești, tu este bolnav. Și Domnul a întârziat, a zăbovit. Și a venit după 4 zile. Lazar deja era înmormântat de 4 zile. Știți care au fost primele cuvinte pe care surorile le-au adresat Domnului și una și alta? Doamne, dacă ai fi fost aici, nu s-ar fi întâmplat așa. Doamne, dacă n-ai fi întârziat. Doamne, nu s-a trimis vorbă din timp? Câți oameni nu tot așa se roagă la Dumnezeu? Pentru necazul cu copilul, cu soțul, cu soția, pentru probleme de servici. Și parcă răspunsul întârzie. Și când se întâmplă, devine șomajul, când se întâmplă că fata o ia razna, când se întâmplă că băiatul începe să tragă la măsia, să devină obraznic și neascultător. Doamne, dar nu te-am chemat. Doamne, dar nu te-am rugat. Doamne, ce se întâmplă? Alți oameni parcă trec peste faza aceasta și devin cinici, devin răutăcioși. Am stat de vorbă cu o tânără doamnă care la puține vreme după căsătoria ei, mari probleme, până în ziua de astăzi are cu bărbatul sau el cu ea și ea cu el, fiecare cu așa, dar au probleme. Și îmi spunea ea odată, eu cred că nu există familie care să fie fericită. Eu cred că și ea care zic că sunt fericiți nu mai joacă teatru. Nu există așa ceva. Și a spus, cum poți să crezi așa ceva? Dar de ce unii ar juca teatru ca să fie fericit? Hai că unii poate ar face-o, chestia asta, de ochii oamenilor. Dar până la urmă te saturi și de teatru. De ce crezi? Nu cred că există femeie și bărbat fericit în căsătorie, îmi spunea ea. Devin cinici. Devin împietriți. Dar mai există și alți oameni ca și David. Mai există alți oameni ca și Iov. Mai există alți oameni ca și oamenii aceștia lui Dumnezeu care folosesc aceste împrejurări prin care trec și ei învață ceva și ei înțeleg anumite lucruri. Ei se comportă după valorile pe care le-au îmbrățișat. Și în cuptor și în suferință se vede cu adevărat cine este omul. Atunci văd eu și pot să-mi dau seama cu adevărat ce este în mine. Și aș vrea în această dupămasă, din psalmul numărul 3, un psalm ocazionat de o întâmplare extrem de nefericită și de nenorocită din viața lui David, să putem să învățăm și noi. Întâmplarea aceasta se găsește în Cartea Scripturilor și este mai detaliată și ca să o puteți înțelege și mai bine, vă recomand să mergeți acasă în seara aceasta să citiți 2 Samuel de la capitolul 15 la capitolul 19. Acolo este scris cum prințul Absalom, după ce a făcut o prostie mare că și-a ucis fratele Viteg, fuge de acasă, după ani de zile se întoarce la intervenția vărului său bun, Ioab, se întoarce acasă, tatăl său îl iartă, este întâmplarea acolo. Dar prințul Absalom se gândește că tatăl său nu știe să conducă regatul, că nu știe să pedepsească pe cei ce fac răul și să răsplătească pe cei ce fac binele. Și se naște gândul concurenței și al rivalității și se răscoală împotriva tatălui său. Și așa cum spuneam mai înainte, nu doar că se răscoală vroind ca să-l dea deoparte pe linie moartă, ci se răscoală cu armată, se răscoală cu o parte din popor, se răscoală cu prietenii lui David, se răscoală vroind chiar să îi ia viața. Și acum David în situația aceasta, atâta de grea și apăsătoare pentru el, învață niște lucruri și ni le spune și nouă. Și aș vrea aceste 3 lucruri pe care le-a făzut David, pe care le-a descoperit David, să le vedem și noi. Pentru că dacă am trecut până acum prin suferință și prin încercări și n-am învățat nimic din ele, am trecut degeaba prin ele. Dacă acum suntem prin necazuri și prin suferință, dar nu avem atitudinea potrivită, degeaba sunt acestea pentru noi. Dar dacă din potrivă suntem oameni chibzuiți, oameni înțelepți, oameni care știm să avem încredere în Dumnezeu, vom ieși mult îmbogățiți. Și uitați-vă psalmul numărul 3. Pe câți oameni i-a inspirat, pe câți oameni i-a mângăiat. Și aș putea să dau titlul acestui psalm, Mângăiere în mijlocul disperării. Mângăiere în mijlocul disperării. De la disperare la încredere calmă în Dumnezeu. Și vă spuneam că David a descoperit 3 lucruri despre sine, despre Dumnezeu și a înțeles anumite lucruri de aici. Primele sunt în primele 2 versete și primul lucru pe care l-a descoperit David, a descoperit cine-i sunt vrășmașii și cine-i sunt prietenii. Era regele lui Israel și pe față lumea l-adula și a fost convins că avea prieteni care ar fi fost gata să sară în foc pentru el. Dar cu ocazia nenorocirii acesteia, când băiatul lui s-a ridicat împotriva lui, a descoperit care-i sunt prietenii adevărați și cine-i sunt dușmanii adevărați. Și a descoperit vrăjmași, a descoperit că fiul său este vrăjmaș, Absalonul este vrăjmaș. A descoperit că Ahitofel, în care avea încredere și căruia cerea sfatul, și spune Sfânta Scriptură în 2 Samuel capitolul 15, că pe vremea aceea greutatea sfatului lui Ahitofel era așa de mare ca și cum ai fi întrebat pe Domnul. Așa de mult aveau oamenii încredere în sfatul acestui om, încât ca și cum ar fi primit răspuns din partea lui Dumnezeu. Și David și l-a descoperit atunci că este vrăjmaș, că s-a unit cu fiul său, că l-a învățat pe fiul său cum să procedeze, ca să se facă și mai urât tatălui său și să-l învețe pe Absalom că nu există cale de întoarcere. Nu cumva Absalom să se răzgândească și să zică, mă, parcă am sărit calul, parcă am depășit măsura. Nu, l-a învățat pe Absalom cum să se facă și mai urât și tatălui său și poporului. Un altul a fost Șimei. Poate nici n-a știut până atunci David de existența lui, dar când ieșea din Ierusalim, înconjurat de prietenii apropiați, Și Imei stătea pe coasta muntelui, arunca cu pietre, stârnea praf și îl blestema. Du-te, om al sângelui! Du-te! Dumnezeu face ca să vină tot sângele vărsat de tine asupra capului tău. Și prietenii intimi al lui David au spus: David, în necazul și în strâmtorarea aceasta, dar cum îi permiți și la ăsta să blasteme? Un câine mor blasteme pe împăratul. Și David a avut o atitudine smerită și a spus: și mei blasteme, pentru că Dumnezeu l-a pus să blasteme. Dacă fiul meu se scoală împotriva mea, ce să mai zic de omul acesta? Și-a descoperit în Șimei un vrăjmaș și și-a descoperit un vrăjmaș într-o mare parte din popor, care au fost amăgiți de Absalom. În același timp, David și-a văzut care sunt adevărații prieteni. David și-a văzut care sunt adevărații prieteni și vă spuneam, citiți cu atenție acasă și o să vedeți, și chiar eu o să dau câteva nume din adevărații prieteni al lui David. Ei sunt scriși în Biblie. Unul dintre ei este Hușai. Omul acesta a spus: și eu vin cu tine în exod, și eu vin cu tine dacă fugi departe. Și David i-a spus: întoarce-te înapoi. Un altul a fost Itai din Gat, alții au fost preoții Sadoc și Abiatar, un alt prieten a fost Mefiboset, un altul a fost Sobi, fiul lui Nahaș din Raba, și un altul a fost Machir, fiul lui Amiel din Lodebar, și un altul a fost Barzilai Galaaditu. Îi spune... Asta este, au avut și David niște prieteni, ce rost are enumerarea lor. Vreau să vă spun că și noi, în momentele de criză, o să ne vedem dușmani adevărați și o să ne vedem prieteni adevărați. Dacă veți citi așa câteva lucruri, doar câte ne sunt descoperite în Biblie, o să vedem că oamenii aceștia care au fost prieteni al lui David au fost oameni neașteptați. Nu s-a așteptat David la ei. Itai din Gat era filistian. Când David, ca și adolescent, ca și tânăr, a salvat onoarea Israelului, a salvat onoarea lui Saul, s-a pus în spărtură pentru Dumnezeu și a întrebat: de ce acest netăiat împrejur blastă moștirea Domnului? Netăiatul împrejur era Goliat din Gat. Itai din Gat era concetățean, era din același oraș cu Goliat, acela care era vrăjmașul lui Israel, vrăjmașul lui David, pe care David l-a terminat în numele Domnului. Itai din Gat era filistian și el de puțin timp venise împreună cu David în Israel. Și atunci, în momentele acelea grele, filistianul acela, care era concetățean cu Goliat, a știut că David este omul lui Dumnezeu, este unsul lui Dumnezeu și a venit împreună cu el. David a vrut să-l trimit acasă și a spus: de puțin timp ești cu mine, de ce să riști și tu ce risc eu? Și omul acesta a spus: nu. Eu sunt cu tine și vreau să rămân cu tine. Au fost preoții Tzadok și Abiatar, a fost Mefiboset, care era Olo, care era fiul lui Saul, și încă unul pe care vreau să-l pomenesc aici este Sobi, fiul lui Nahaș din Raba. Și acesta este un om foarte interesant. Sobi acesta, fiul lui Nahaș, era amonit și ăsta era tot străin, nu era israelit. El era fratele lui Hanun. Și vă spune, care e la Hanun? Hai să vă spun și care era Hanun. Hanun era un amonit și David, pe vremea când fugea de Saul, a găsit ajutor într-una din pelegrinările lui la tatăl lui Hanun. Și tatăl lui Hanun, deși era amonit, l-a găzduit o vreme pe David și pe oamenii lui. Tatăl acestor doi băieți, lui Hanun și lui Sobi, a murit. Și în locul lui a domnit Hanun. Și David a spus așa: vreau să-mi arăt bunăvoința față de Hanun, cum și-o arăta bunăvoința tatălui față de mine. Și-o trimis o delegație cu condoleanțe, cu niște coroane, acolo la înmormântarea lui tatălui acestor doi băieți. Dar oamenii de acolo, amoniții, au spus: crezi că David atât de tare l-o durut de taică-to? Crezi că el vine așa cu, sincer, cu condoleanțe? David e un șmecher. David și-o trimis oamenii aici ca să vadă cetatea Raba, să o vadă cum este și după aceea să vină să ne atace. Și Hanun a zis: bă, se poate, mă, cine știe ăsta, tata cu cine s-a împrietenit? Și pe solii pe care i-o trimis David, citiți în cartea Domnului, în două locuri scrie lucrul acesta, i-a batjocorit. Ce le-a făcut? Le-a tuns bărbile pe jumătate, asta era o mare batjocură în Israel, le-a crepat hainele de sus în jos pe jumătate și o îmbrăcat ca pe clovni, numai pe jumătate, și batjocoriți așa, i-o trimis înapoi la David. Și David a spus: da, așa te porți cu mine, Nu, nu-i nimic. Eu am vrut să meargă bunăvoința și a pornit cu război împotriva acestui Hanun. Și Sobi acest era frate Sob. Ei, în împrejurarea când Absalom era împotriva lui, Sobi, fiul lui Nahaș, omul acesta, n-a fost ca și fratele său rău, n-a fost batjocoritor, ci a fost un om care a stat aproape lui David. Dragii mei, este una dintre revelațiile pe care le vom avea și noi. Le vom avea și noi revelații de genul acesta. O să trecem prin cuptoare și prin încercări. Poate unii au trecut și au experimentat acest lucru care parcă este incredibil. Frați de trup și de credință s-au comportat mai urât decât oamenii de afară. Au fost oameni de afară necredincioși, ca și Sobi, ca și Itai din Gat, dar oameni cu mult bun simț, oameni cu multă delicatețe, care s-au comportat mai frumos decât alții. Ați experimentat lucruri de genul acesta? Poate unii da, poate unii ba. Este ceva incredibil că se găsesc prieteni adevărați în locul în care nu te gândești și se găsesc dușmani adevărați în locuri în care nu te gândești. Acesta a fost Sobi, fiul lui Nahaș, care a venit împreună cu David, iar un alt prieten a fost Machir, fiul lui Amiel din Lodebar. Cine a fost omul acesta? Omul acesta era unul care avea o inimă foarte milostivă. Despre el ni se spune că până la momentul când David l-a luat pe Mefiboset la curtea lui, Machir, fiul lui Amiel din Lodebar, l-a îngrijit. Mefiboset era un fiu de-a lui Saul și cumnat cu el. În momentul când a venit o nevălire în țară, vestea morții lui Saul, Bona a fugit cu micuțul Mefiboset, care avea 5 ani. A fugit ca să scape viața, l-a scăpat din brațe și tânărul acesta, copilul Mefiboset, a rămas o loc de picioare pentru toată viața lui. N-a mai putut probabil Bona aceea, a dispărut, a murit, n-a mai putut să-l îngrijească și Machir, fiul lui Amiel din Lodebar, a luat un copil o loc de 5 ani și l-a îngrijit până în momentul în care David ajunge rege și întreabă, mai este cineva din casa lui Saul căruia vreau să-i fac bine? Și atunci a venit răspunsul, mai trăiește un copil de-a lui, se numește Mefiboset, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel din Lodebar, dar este olog, nu-ți prinde mintea cu el. Și David, un om cu o inimă curată, David, un om după inima lui Dumnezeu, a spus, aduceți-l la mine. Și l-a luat de la omul acesta care l-a îngrijit din copilărie și l-a pus să șadă cu fiul lui, să șadă la masa împăratului. Aceștia au fost prietenii lui David. Oameni de nădejde, oameni care i-au stat aproape, unii dintre ei străini, dar oameni care s-au purtat cu delicatețe. Și de asemenea, Barzilai Galaditul, un om foarte bogat, care a îngrijit de David și de toate ale lui. Deci, în necazuri și în probleme, David a avut o revelație și și-a descoperit care sunt vrăjmașii adevărați, care sunt prietenii adevărați, dar și-a descoperit și cine sunt prietenii cu numele. Ăștia numai bun de gură. Și printre ei, oameni lipsiți de caracter, a fost Țiba și a fost Ioab. Despre Țiba nu vreau să spun prea multe lucruri. David l-a pus ca să îngrijească de Mefiboset. Omul acesta a fost un șmecher. A spus, de ce vii Țiba singur la mine? Unde este Mefiboset? Păi zice, n-a vrut să vină. Ăla nu că n-a vrut să vină, era o loc și n-a putut ca să fugă, dar era un om care, fără caracter, omul acesta Țiba. Iar celălalt era Ioab, care era propriul lui nepot. Ioab era nepotul lui și David l-a făcut șeful armatei și atunci când a avut loc acea luptă din codrii Efraimului, David l-a chemat pe Ioab, l-a chemat pe fiul, pe fratele lui Ioab, pe Abishai, l-a chemat pe comandanții oștirii și a spus, știu că mă iubiți cu toții, pentru dragostea mare care o aveți față de mine, voi sunteți aceia care ați rămas cu mine aici, pentru dragostea mare care aveți față de mine, dacă o să vă întâlniți față în față cu Absalom, purtați-vă cu blândețe cu el. Aveți grijă, dacă mă iubiți, e răzvrătit, e așa, dar purtați-vă cu blândețe. Și a venit vestea, a venit un om și i-a spus lui Ioab, șeful armatei, Ioab, l-am văzut pe tânărul Absalom că și-a prins părul lui bogat în crengile unui stejar. Și Ioab, care auzise porunca împăratului, care era nepotul lui David și văr primar cu Absalom, îi spune, și nu l-ai omorât? Și omul acela spune, cum să-l omor? Noi am auzit porunca pe care ți-o dat-o ție împăratul, să ne purtăm cu blândețe cu el. E răzvrătit, dar e fiul împăratului. Și Ioab se duce cu încă câțiva oameni și în timp ce Absalom se zbătea acolo, face din el țintă. Și trage cu arcul 3 săgeți drept în inima lui. Acesta a fost Ioab, care a fost cu David, dar nu a fost cu David. Dragii mei, întâmplările neașteptate și grele scot în evidență adevărații prieteni, adevărații dușmani și pe cei care sunt buni doar de gură. Așa s-a întâmplat cu David și o să experimentăm și noi lucruri de genul acesta. O să ne încredem în anumiți oameni, în promisiunile unui, o să-ți fac, o să-ți dreg, o să te ajut. Și numai gura este de unii. Când împotrivă alți oameni pe care poate nu i-ai cunoscut așa de bine, sunt mai îndepărtați, dar se vor dovedi oameni de caracter. Asta a văzut David și a exclamat aceasta: Doamne, ce mult sunt vrăjmașii mei, nu m-am așteptat la atâția, nu m-am așteptat la Ahitofel, nu m-am așteptat la Cutare, nu m-am așteptat la Shimei, nu m-am așteptat la Shama, Doamne, ce mult sunt vrăjmașii mei, ce mult zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Doamne, ce mult sunt! Dar în același timp, David, prin întâmplarea aceasta nefericită, după ce și-a cunoscut prietenii adevărați și dușmanii adevărați, a văzut cu adevărat și ce este în el. Că întâmplările de genul acesta scot în evidență și ce este în noi. Cine suntem noi cu adevărat? În particular, nu în mijlocul mulțimii, nu de aici, de la amvon. Aici pot să fiu foarte bun de gură. Dar atunci când sunt călcat pe nervi, pe bătături, atunci cu adevărat nu se vede cine sunt eu. Și tema aceasta și lecția aceasta este una concludentă pentru fiecare în parte. El s-a raportat la Dumnezeu și de la versetul 3 și 7 și el s-a raportat la Dumnezeu, dar nu cu cinism, dar nu cu răzvrătire. Ci el s-a raportat la Dumnezeu și a spus: Dar Tu, Doamne, în împrejurarea aceasta, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu mi-ai înalți capul. A înțeles David în împrejurarea aceea că Dumnezeu este scut. Dacă fiul său vrea să-l omoare, dacă și mei îl blastămă, dacă prietenul său intim, se răscoală împotriva lui, la Dumnezeu este scăparea. Doamne, Tu ești scutul meu. Doamne, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Ce vrea să spună cu lucrul acesta, că Tu ești slava mea și Tu mi-ai înalți capul? Doamne, Tu mă scoți la liman până la urmă. Mă încred în Tine, Doamne. Am putea și noi, în momentele de genul acela, să ne gândim la Dumnezeu? Sau suntem atât de stresați, de boală, de suferință, de necazul în care suntem, încât numai la Dumnezeu nu ne mai gândim? Ei, un om după inima lui Dumnezeu, un om care a trăit cu Dumnezeu până atunci, nu îl dă deoparte pe Dumnezeu în suferință, chiar dacă nu înțelege. Spune: Doamne, Tu ești scutul meu, ăștia trag cu săgețile după mine, ăștia vorbele lor mă străpung și sunt atâta de ascuțite, dar Doamne, Tu ești scutul meu, Doamne, Tu ești slava mea, Tu mi-înalți capul. Eu stric cu glasul meu către Dumnezeu și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. David a avut această încredere. Vreau să mă rog lui Dumnezeu și stric cu glasul meu către Dumnezeu și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. David și-a arătat încrederea pe care are în Dumnezeu prin cuvintele: mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Tu ai putea în situația aceea să mai dormi? Tu ai putea în situația aceea? Că numai nu știi că întârzie tinerii în oraș. Toată vara mă bătuși fiica mea la cap. Tati, mă lași cu tinerii în oraș, după biserică. Dar ce faceți în oraș? Cântăm. Bun, cântăm. La cât vii? La 10:30. Dar cu cine vii? Cu tare și cu tare care stau aici. Și apoi mă suna la 10:30. Tati, încă o jumătate de oră, încă o oră, că e fain, că ne-am întâlnit cu astine de la alte biserici. Credeți că îmi venea somnul? Credeți că îmi venea somnul și știam că e cu tinerii din biserică? Credeți că îmi venea somnul să-mi știu fata la ora 11 în centru? Credeți că îmi venea somnul? De câte ori am spus: tu copilă, tu, și cu ăștia lași, cred că în situația mea sunt toți părinții. Păi de ce nu te-ai culcat? Păi cum să mă culc? Să pune geană pe geană? Uitați-vă ce încredere în David, în Dumnezeu avea David. E băiatul meu care vrea să mă omoare. Ahitofel, în care aveam încredere, s-a putea David să fie foarte suspicios. Cine știe dacă în timpul somnului nu vine Ioab și se face prieten cu Absalom? Înjunghiindu-mă. Cine știe dacă fiul meu s-a răsculat împotriva mea? Îi sunt sigur de ăștia din jurul meu. Dar David s-a încrezut în Dumnezeu și cuvintele acestea sunt niște cuvinte ori a unui nebun, dacă putem să spunem așa, ori a unui om foarte credincios. Eu mă culc și adorm și mă deștept iarăși. Nu mă omoară ăștia în somn, căci Domnul este sprijinul meu. Eu mă culc și adorm și mă deștept iarăși. Când nu poți să controlezi lucrurile, Cel mai bine este să te încrezi în Dumnezeu. Dar nu poți să te încrezi în Dumnezeu în situațiile acelea, decât dacă n-ai avut niște experiențe cu Dumnezeu. David a văzut cum praștia lui, cum piatra din praștia lui a mers drept în fruntea lui Goliat. David avea niște experiențe cu Dumnezeu și a spus, acum nu mai pot să controlez, eu nu sunt sigur pe băiatul meu, eu nu sunt sigur de cei din jurul meu. Uite, străinii îmi sunt mai prieteni, filisteanul Itai și cu Sobi și cu ceilalți sunt mai prieteni decât neamurile mele, decât rudele mele. Doamne Dumnezeu, numai Tu mi-ai scutul, numai Tu mai ești scăparea mea. Dragii mei, cred că ați auzit de multe ori spotul acela de radio, la radio, când pierzi toate sau când nu mai ai pe nimeni, vei descoperi că Dumnezeu îți este îndeajuns. Dumnezeu îți este îndeajuns. Aduceți-vă aminte de David, de Pavel și de Sila. Au făcut și ei o facere de bine în orașul Filip. Au eliberat-o pe o tânără care era implicată în ocultism, care era posedată de un duh rău. Și ni se spune în dosul paginii, în josul paginii, acolo, că era posedată de un duh al lui Piton. Era un drac, un demon foarte puternic. Și Pavel, prin puterea numelui Iisus, a eliberat-o. S-au bucurat filipenii, s-au bucurat oamenii de acolo de o astfel de lucrare. No, au spus, oamenii aceștia ne strică obiceiurile. Ăștia. I-au bătut bine, i-au despuiat de haine și i-au aruncat în închisoare. Acum nu mai puteau să aibă niciun control asupra vieților. Erau legați în închisoare, de mâini și de picioare, erau goi acolo, în temnița din lăuntru, în celulele de maximă siguranță. Temnicerul le strânsese bine mâinile în lanțuri, le strânsese bine picioarele, le-au mai tras probabil încă o bătaie așa, ca să fie liniștit pe toată noaptea. Și acum ei nu mai puteau să aibă niciun control, nici asupra mâinilor, nici asupra picioarelor, nici asupra închisorii. Și atunci au ales să facă ceva, să se încreadă în Dumnezeu. Și au spus, înainte să ne culcăm, frate Sila, hai să cântăm spre slava Domnului o cântare. Ce cântare? Păi zice, eu știu 357, privește-o, Doamne, la mine. Zicea, nu, că asta nu e de laudă și închinare. Hai să cântăm asta. Alta. Și au cântat o cântare de laudă înaintea lui Dumnezeu. Și au cântat ei cântarea aceea de laudă, încrezându-se în Dumnezeu, predându-Lui controlul asupra viitorului lor. Dumnezeu nu a proptit un pic umărul în închisoare. Un cutremur de pământ, lanțurile s-au desfăcut, temnicerul s-a trezit, a crezut că tot s-a evadat, dar Pavel și cu silele predică Evanghelia și omul acela devine mântuit. Când nu mai poți să controlezi nimica, așa este firea noastră, vrem să avem control asupra tuturor lucrurilor, ce poți să faci atunci? Păi poți să strângi mintea tot gândindu-ne, ce face fata acum, ce face băiatul? Poți să strângi mintea, ce-i face mâine, că uite, a început să se dea în șomaș cu grămada, ce-o face? Cel mai bun lucru este să le încredințez toate în mâna Domnului. Eu mă culc și ador și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. David a văzut ajutorul la Dumnezeu. Doamne, nu mai am niciun control asupra vieții mele, asupra armatei mele, dar Doamne, Tu le știi pe toate și Ți le încredințez ție. Și gândul acesta, cred că aș dori să ne urmărească și pe noi. Noi cum ne raportăm la Dumnezeu în situații grele? Cum ne raportăm? Ne încredem în Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu, ne liniștim în fața Lui sau cârtim sau murmurăm, ne tulburăm și îl facem răspunzător pe El pentru că ne merge rău? Cum facem? David n-a făcut așa. Doamne Dumnezeu, lumea de la Tine vine asta. David s-a încrezut în Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Dumnezeu uneori încearcă pe oameni în felul acesta, în 2 Cronici, la capitolul 32, este scris acolo despre boala și însănătoșirea lui Ezechia. Ezechia este un împărat al lui Israel, om după inima lui Dumnezeu. Ezechia face o reformă în Israel și aranjează sărbătorile și închinarea la templu cum nu mai fusese de pe timpul lui David. Colac peste pupăză. La vârsta de 39 de ani, în culmea puterii, când era omul mai puternic, mai matur, mai așa, vine Sanherib și înconjoară Ierusalimul cu o mare oștire. Colac peste pupăză, mai peste pupăză. El se îmbolnăvește, dar de o boală foarte, foarte gravă. Și boala aceasta era atât de gravă că însuși Isaia, omul lui Dumnezeu, proroc adevărat, din proroc adevărat, vine și îi spune, pune-ți casa în rânduială că o să mori. Acum orașul asediat, el bolnav, Sanherib batjocorește. Și ce face omul acesta? Omul acesta face singurul lucru bun care putea să-l facă, să roagă lui Dumnezeu. Doamne, uită-te la orașul acesta, uită-te la ăsta care te batjocorește pe tine. Uită-te, Doamne, cum își înalță gura către tine. Doamne, spune că Dumnezeii cetăților n-au putut să izbăvească cetățile acelea. Dar, Doamne, Sanherib, te compare pe tine, făcătorul cerului și al pământului, cu un idol. Acum uită-te, Doamne, la amenințările lui. Și a pus scrisoarea, a pus-o pe masă în templul Domnului și a spus, Doamne, Tu știi să citești toate limbile. Citește, Doamne, și vezi scrisoarea. Și Dumnezeu trimite răspuns. Și noaptea aceea îngerul Domnului își învârte sabia și 185.000 de asirieni sunt omorâți. Sanherib se duce în țara lui și este ucis de proprii lui fii. Dar trimite Dumnezeu și pe prorocul Isaia și spune, Ezechia, ți-am auzit glasul, ți-am văzut lacrimile. Și Dumnezeu adaugă încă 15 ani la zilele vieții tale. Și Sanherib și Ezechia sare într-un picior și zice, yes, Dumnezeu este mare, Dumnezeu este minunat, Dumnezeu aude, Dumnezeu răsplătește, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. Și plin de entuziasm face niște juruințe. Doamne, suferințele prin care am trecut erau spre mântuirea mea. Acum, Doamne, îți promit că până la sfârșitul zilelor mele voi umbla smerit. Îți promit încă ceva, Doamne, nu vă să-i mai lipsesc niciodată de la templu. Citiți în Isaia 38 promisiunile lui. Și voi cânta laudele Domnului în mijlocul adunării. Și Dumnezeu zice, așa promiți Ezechia. Ce mă bucur. Și Dumnezeu își trage mâna de pe Ezechia și scrie în 2 Cronici, capitolul 32, cu versetul 31, că au venit niște soli din Babilon, că au ziseră de minunea care avusese loc în țară, de fapt de cele trei minuni care avuseseră loc. Îngerul Domnului, ucigând 185.000 de asirieni, Ezechia bolnav pe moarte și vindecat, și semnul, și anume, soarele s-a dat înapoi, cu 10 trepte pe cadranul lui Ahaz. Trei minuni avusese loc în țară. Și vin solii, ca să întrebe de minunile. Am auzit că ai un Dumnezeu mare, am auzit că ai fost bolnav pe moarte. Ce-i cu îngerii? Am auzit că există îngeri. Ce s-a întâmplat aici? Și Ezechia își uită promisiunile că va umbla smerit, că Dumnezeu își trage mâna ca să vadă Ezechia ce e în el. Și Ezechia, în loc să-i povestească despre Dumnezeul care a văzut lacrimile lui, în loc să povestească despre Dumnezeu care oprește soarele pe cer, în loc să vorbească despre Dumnezeul care, când vrea să ajute pe cineva, trimite îngeri, în loc să vorbească despre acestea, haideți să vă arăt casa, haideți să vă arăt băile mele, uite aici e marmură de Granada, uite aici, zice, aici e faianță, nu știu de pe unde, uite, asta e cadă cu jacuzzi. Asta mi-am adus-o nu știu de pe unde. Uite, și le arată sipeturile cu bogății și le arată tot ce are. Și îl trimite Dumnezeu pe omul său, din nou pe Isaia, și spune, cine au fost Ezechia oamenii care te-au vizitat? Păi au fost niște oameni care au venit de departe, cu auzite spre mine. Da, și ce ai vorbit cu ei? Păi le-am arătat tot ce am. Ezechia, uite ce spune Domnul. Ăștia au venit și au văzut. Tot ce au văzut și ce le-a arătat-o, vor veni și vor lua. Și îți vor lua și copiii, pentru că te-ai semețit și te-ai înfumurat și n-ai vorbit ceea ce trebuia să vorbești. Dragilor, când trecem prin încercări și prin suferință, Dumnezeu poate să-și tragă mâna de pe noi pentru câteva momente, ca să vedem și noi ce este în inima noastră. Că de multe ori ne credem atât de grozavi, atât de rotunzi, ne credem atât de faimoși, ne credem de nu știu cine ne mai credem. Toată lumea trebuie să ne poarte pe brațe. Toată lumea, vai, nu știu cum să ne cinstească. Avem atâtea idei preconcepute despre Dumnezeu, despre noi înșine. Avem atâtea idei de ale noastre. Și de multe ori se poate întâmpla lucrul acesta ca Dumnezeu să-și tragă mâna, ca să vedem ce este în noi. Aduceți-vă aminte și de omul lui Dumnezeu, de Iov. Când i s-au întâmplat toate nenorocirile, el a reacționat într-un alt mod. Și citiți la capitolul 1, de la versetul 20 la versetul 22. După ce toate nenorocirile i s-au întâmplat lui Iov, primul lucru pe care l-a făcut Iov, spune că s-a închinat. S-a închinat înaintea Domnului și a spus, Domnul a dat și Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. În toate acestea, continuă versetul, spune, Iov n-a păcătuit deloc înaintea lui Dumnezeu. A fost fățarnic, oare Iov? Atât de mult l-a turbulat, că într-o singură zi a avut 10 sicrie în curte. și-a îngropat copiii lui. Atât de îndoluat o raznă încât să spună, Domnul a dat și Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat? Nu, n-a luat o raznă. Că vedem după aceea din cuvintele lui că n-a luat o raznă, ci vedem un om care s-a încrezut în Dumnezeu din toată inima lui. Vedem după aceea, mai încolo, în capitolul 27, vorbește el despre toate lucrurile acestea, aș vrea să-L întreb pe Dumnezeu, de ce se poartă așa cu mine? Dar spunea el, indiferent ce s-ar întâmpla, plângerea mea este scrisă înaintea Lui și nu mă mustră inima pentru niciuna din zilele mele. Mare lucru este acesta. Dumnezeu poate ca să facă lucruri de genul acesta, să-și tragă mâna despre... Și atunci vedem și noi cine suntem noi. Vă spuneam, una dintre situațiile în care atât de mult mi-a zdrobit inima, nu venea să cred. De ani de zile m-a rugat pentru două lucruri, și anume, să fiu păzit de mândrie și de răutate. Și într-o zi, într-o problemă cu copiii sau așa, am avut o izbucnire, m-am blocat după aceea și zile întregi după aceea, a fost în urmă cu câțiva ani, am zis, Doamne Dumnezeule, mai este încă așa răutate în mine? Dar nu răutate, parcă o izbucnire de bestialitate. Doamne, m-am comportat, Doamne, îmi vine în fundul pământului să mă bag. Să mă bag prin pământ, să ajung până în Japonia sau până unde, să nu mă mai vadă nimeni. Doamne, atâta, asta este în mine. Ne face Dumnezeu câteodată lucruri de genul acesta, că nu știm ce este noi. Doamne, mă rog pentru mândrie, să fiu păzit de ea. Doamne, să fiu păzit de răutate, să fiu un om blând, să fiu un om bun. Și, Doamne, acum izbucnirea asta, de unde e asta? Doamne Dumnezeu, permite Dumnezeu lucrurile de genul acesta, să vedem ce este în noi, că nimic bun nu locuiește în noi. Și dacă suntem ceva, cu cât mic, dacă suntem ceva, suntem numai prin Harul Lui. Și dacă vom deveni ceva, numai prin Harul Lui. Acum înțeleg mult mai mult ce a spus Mântuitorul când a spus tânărul bogat. De ce mă numești bun? Unul singur este bun și acela este Dumnezeu. Da, poate suntem altruiști uneori, da, încurajăm pe alții, da, ne dăm din bănuțul nostru, dar se întâmplă și în faldurile sufletului nostru. Sunt nuanțe pe care nici noi nu le știm. Noi nu știm ce se ascunde în sufletul nostru. Nu știm de multe ori ce zace acolo, dar Dumnezeu cu lanterna Lui, cu ochii Lui care sunt ca parafocul, El vede ce este acolo și permite uneori să trecem, să sărim gardul, să sărim șaua, să sărim pârlazul. Permite uneori câte o izbucnire de genul acesta, tocmai ca să fim zdrobiți, tocmai să fim zdrobiți, să spunem, Doamne, vino și locuiește Tu din belșug în noi. Vino, Doamne, locuiește, că nimic bun nu locuiește în mine. Nimic bun nu locuiește în mine. Și al treilea lucru, doar îl pomenesc, am spus că David și-a cunoscut adevărați prieteni, adevărați dușmani. David a cunoscut despre sine ce este cu adevărat în el și a cunoscut că, într-adevăr, la Domnul este scăparea. Versetul 8, la Domnul este scăparea, binecuvântarea ta să fie peste poporul tău. La Domnul este o scăpare miraculoasă și pentru suflet și pentru situațiile grele. Și vreau să mulțumesc Domnului pentru prietenii devotați pe care i-am avut de-a lungul timpului. Anumiți oameni m-au încântat. Anumiți oameni m-au dezamăgit. Sunt convins că eu, la rândul meu, am ajutat pe unii oameni, dar sunt la fel de convins că pe alții am dezamăgit. Trăim într-o lume imperfectă, trăim într-o lume în care nu știm de multe ori cum să ne comportăm, dar să nu uităm, prin toate împrejurările grele, ne vedem cu adevărat cine suntem, ne vedem adevărați prieteni și ne vedem adevărați dușmani, dar la Domnul este scăparea. El nu se schimbă, El nu e un prieten fals. În împrejurări grele, El nu-ți bate obrazul. El nu vine atunci și spune, vorbărețule, acum ți-a ajuns funia la par și acum alergi la mine. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu face așa. David a ajuns prin nenorocirea aceasta pentru că și-a făcut-o cu mâna lui. Cu mâna lui și-a făcut-o, permițându-și niște libertăți pe care nu trebuia să și le permită. Dar i-a scos Dumnezeu toată viața ochii? Uitați-vă, Domnul i-a spus atunci judecata și sentința și a spus, din cauza asta, sabia nu se îndepărtează din casa ta. Dar uitați-vă la David când a trecut prin împrejurările acestea. I-a venit Dumnezeu și spune, nu vezi, Davide? Ți-am spus eu acum 2 ani, ți-am spus eu acum 5 ani, acum le plătești, ți-am zis eu. David n-a auzit predici din partea lui Dumnezeu atunci. Ci David a cunoscut un Dumnezeu care nu se ceartă fără încetare, un Dumnezeu care nu ține mânia pe vecie, un Dumnezeu care spune lucrurile pe nume, dar le spune odată pentru totdeauna. Nu care tot timpul scoate ochii. Davide, asta este, ți-ai făcut-o. Nu, Doamne, la Tine este scăparea. Doamne, dacă se poate cu tânărul Absalom așa, Doamne, uite ce mult zic despre mine. Păi zic, Davide, că Tu le-ai dat ocazia să zică. Dumnezeu nu este așa. Noi suntem așa, noi știm să ne scoatem ochii unii la altul. suntem doctori, docenți în asta uneori, să ne scoatem ochii. Ei, soră, pe limbuța ta, nu ți-am mai zis așa, mai cu perdea, dar văd că n-ai priceput, acum ți-o spun verde. Păi, frate, nu ți-am zis, vezi că l-ai prieten fals? Păi, acum asta este. Acum smerești, zicem așa. Deși n-ar trebui să zicem, deși în necazuri atunci să fim prieteni adevărați. Atunci, dacă are omul nevoie de un sfat să-l dăm, are nevoie de un număr pe care să plângă, să-l punem acolo. La Domnul este scăparea, a înțeles David. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să binecuvinteze și să mânghie toate familiile și toate persoanele întristate. Pe toți aceia care poate în zilele acestea sunt necăjiți, poate chiar ajungând la disperare datorită problemelor din casă sau din familie. Să nu uitați, Dumnezeu este în control. Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea să-L rugăm pe El ca prin Duhul Lui Cel Sfânt să locuiască în inima noastră. Să purtăm să ne comportăm ca și niște copii aleși ai Lui. Iar dacă acum ne merge bine, de acum să implantăm în viețile noastre principiile acestea ale Cuvântului Său. Pentru că atunci când vor veni zile grele, ce am acumulat, aceea va ieși afară. David, după nenorocirea aceea, după păcatul acela, s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și s-a comportat așa. Și cu prietenii săi, i-a iertat după aia pe Shimei. I-a primit pe ceilalți care au venit, apoi poporul care a venit așa, i-a iertat. Pentru că el acumulase după aceea între timp valorile lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze, să învățăm și chiar și din exemplul acesta să nu ne pierdem nădejdea că la Domnul este scăparea întotdeauna. Amin.